เล่นปลาฉลามกันเถอะ
มาเล่นยังไงอ่ะ
1 2 3ปลาฉลามขึ้นบก4 5 6จิ้งจกยัดไส้ I don't worry ว่าอยู่จะเป็นใครที่ไหนเวลาใดฉันจะแพ้ใส่เธอ
เพราะโรคโควิด-19 แพร่ระบาดไม่เลือกว่าคุณจะเป็นใครระวังตนเองรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 วิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ห่วงใยทุกคน
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการอักษรพาทีเช้าวันเสาร์นี้นะครับจัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายสบายยามเช้านะครับสำหรับรายการของเราเช้าวันนี้นำเสนอในหัวข้อเรื่องการใช้ AI บอกสมัยการประพันธ์ครับในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพลธรรมรงค์รัตนฤทธิ์นะครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการใช้ AI ในการศึกษาเอกสารเก่าๆว่าทำได้ยังไงครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
ครับอาจารย์ครับก่อนอื่นเนี่ยผมขอถามอาจารย์ก่อนครับว่า AI นี่มันคืออะไรนะครับบางคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรเราพูดกันเยอะแต่ว่าเราอาจจะยังเข้าใจไม่ตรงกัน
ครับผม AI มันก็ย่อมจาก artificial intelligence นะครับแปลเป็นอังกฤษเป็นไทยทีคือแปลว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับแล้วก็แปลไทยเป็นไทยอีกทีนะครับก็คือแปลว่าการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยในการทำ task ที่มันต้องใช้ความฉลาดละกันแล้ว task ที่ต้องใช้ความฉลาดเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่ไหมครับก็มีการแก้ปัญหาการคิดเลขการ run simulation การทำนายอนาคตการอ่านการทำความเข้าใจ text เนี่ยเพราะฉะนั้นtask ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของ AI อะครับคือการทำภาษาต่างๆเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ยูนิคกับมนุษย์ในระดับหนึ่งก็คือต้องใช้ความฉลาดในระดับที่มนุษย์มีเนี่ยในการใช้ภาษาในการสื่อสารในการเขียนในการอ่านในการพูดรวมไปถึงการแบบสรุปความการแปลภาษาต่างๆนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำสิ่งเหล่านี้อันนี้เราเรียกว่า AI นะครับซึ่งแอปพลิเคชันมันมีเยอะมากเลยส่วนใหญ่แล้วเขาก็ใช้ในในพวกคอมเมอร์เชียลนะครับเช่นแบบพวก Facebook อะไรเงี้ยเขารู้ว่าเราโพสอะไรเราชอบอะไร
ครับ
หรือใช้ในในหรือใช้ในเว็บไซต์หรือแอปต่างๆเช่นแบบ LinkedIn อย่างเงี้ยครับทำให้รู้ว่าคนนี้กำลังหางานอยู่หรือเปล่าเขาเหมาะกับงานประเภทไหนนะครับ
ครับ
ซึ่งเทคโนโลยีคล้ายๆกันเนี่ยสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาทางมนุษยศาสตร์ได้นะครับซึ่งในที่นี้ในงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยผมนำ AI เนี่ยมาใช้ในการบอกสมัยของการประพันธ์ของเอกสารต่างๆในอดีตนะครับ
ครับอาจารย์ครับทำไมเราถึงจะต้องใช้ AI เข้ามาช่วยในการบอกสมัยของการประพันธ์เราก็มีการศึกษากันมานานแล้วว่าเอกสารชิ้นนี้แต่งในสมัยไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับทำไมเราถึงต้องเอา AI เข้ามาช่วยอีกครับ
ก็คือเทคนิควิธีสมัยดังไม่แบบที่เป็น traditional ก็แล้วกันที่เราใช้กันทั่วไปนะครับในการบอกสมัยการประพันธ์เนี่ยเราก็จะดูตัวภาษาดู context ทางประวัติศาสตร์ต่างๆก็คือเป็นใช้คือสรุปรวมคือเป็นวิธีทางมนุษยศาสตร์ก็คือใช้การอ่านการ close read คืออ่านให้ละเอียดแล้วก็คิดวิเคราะห์แล้วก็นำหลักฐานทุกอย่างเนี่ยมารวมกันมาประกอบกันเป็นสตอรี่ที่มันมีเหตุมีผลนะครับนี่คือวิธีแบบก่อนๆซึ่งมันก็มีข้อดีของมันก็คือทำให้เราละเอียดมากขึ้นใช่ไหมเราสามารถลงเจาะลึกได้แต่มันก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามันต้องทำโดยมนุษย์นะครับซึ่งมนุษย์เนี่ยเราก็มีไบแอสของเราแล้วก็มีทฤษฎีในใจเนี่ยอยากให้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วก็เราก็จะเห็นแพทเทิร์นของมันอีกแบบนึงนะครับถ้าเกิดเรานำ AI มาใช้เนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องมือเสริมอีกอย่างหนึ่งไม่สามารถมาแทนกันโดยสิ้นเชิงนะครับ AI เนี่ยก็มันจะมีความเป็นคอมพิวเตอร์นะความเป็นคอมพิวเตอร์หมายความว่าจะมีความที่เป็นกลางเพราะคอมพิวเตอร์มันไม่ได้มี มันไม่มีความคิดเห็นคอมพิวเตอร์เราสั่งให้เราให้มันวิเคราะห์อะไรก็วิเคราะห์
ทำอย่างนั้น
วิเคราะห์ตามที่มันเห็นตามที่สมการมันบอกสมการมันบอกมาแบบไหนก็แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเซตอัพการการศึกษาของเราได้ถูกวิธีตามหลักกระบวนการตั้งพวก AI เนี่ยเราก็จะสามารถได้ข้อมูลได้หลักฐานมาเพิ่มนะครับซึ่งจะเป็นหลักฐานที่ค่อนข้างจะมีความ objective นะครับก็คือไม่มีความเป็นกลางในระดับหนึ่งครับ
อาจารย์ครับแล้วในงานวิจัยของอาจารย์ชิ้นนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ศึกษาเอกสารชิ้นไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับ
ครับจริงๆแล้วจุดประสงค์ของงานชิ้นนี้คือผมอยากทดสอบว่าเอ๊ะเรานำ AI มาใช้ในงานสายมนุษยศาสตร์ได้จริงไหมเมธอดเนี่ยที่เขาว่ากันว่ามันจะเปลี่ยนโลกเนี่ยเราสามารถนำมาใช้ศึกษาสิ่งที่เราเคยศึกษาแบบเดิมๆมาได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จริงผมไม่ได้สนใจงานอะไรเป็นพิเศษนะจริงๆเราผมก็เลยไปลองสอบถามกับอาจารย์ท่านอื่นว่าเอ้ยมีเอกสารชิ้นไหนไหมที่เรายังไม่ค่อยมั่นใจที่มันน่านำมาทำในบริบทของ AI เพื่อที่จะได้หลักฐานเพิ่มเติมนะครับก็งานวิจัยชิ้นนี้ผมเลยหยิบเอกสารมา2ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็คือไตรภูมิพระร่วงนะครับส่วนอีกชิ้นนึงคือปุ่มราชธรรมนะครับซึ่งมันน่าสนใจยังไงใช่ไหมทำไมต้องหยิบ2ชิ้นนี้ขึ้นมาไตรภูมิพระร่วงเนี่ยเราจะเชื่อกันว่าเขียนในสมัยสุโขทัยนะครับเพราะว่ามีหลักฐานโน่นนี่นี่นั่นเนี่ยว่ามันชี้ไปว่าน่าจะเป็นสมัยนั้นเขียนโดยคนนั้นคนนี้ในปีพ.ศ.นั้นพ.ศ.นี้นะครับก็จะมีงานอยู่ในระดับหนึ่งแล้วที่บอกว่ามันน่าจะเป็นทางสุโขทัยมากกว่านะครับส่วนทางปูมราชธรรมนะครับปูมราชธรรมคือก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับพิธีอะไรพวกนี้นะครับอันนี้จะเป็นเอกสารที่เขาเชื่อกันว่าถ้าเกิดเราลองไปเปิดหาดูนะครับบอกว่าอ๋อจะเป็นเอกสารที่เราไปพบที่หอสมุดแห่งชาติที่อยู่ประเทศฝรั่งเศสและน่าจะเขียนในสมัยอยุธยาเพราะว่าเขาบอกว่าหน้าแรกมันมีตัวอักษรอะไรที่แบบมันฮิตสมัยอยุธยาตอนปลายเราก็เลยเขียนไปว่าอ่ะเราก็เลยเชื่อไปว่าละกันโดยหลักฐานที่เรามีอยู่ซึ่งมันชี้ไปว่ามันน่าจะมาเขียนในสมัยอยุธยานะครับแต่ก็มีนักทฤษฎีหรือแบบนักภาษาศาสตร์บางคนเนี่ยว่ามันเรายังฟันลงไปไม่ได้ว่ามันน่าจะเกิดที่น่าจะถูกเขียนในสมัยอยุธยามันน่าจะมีอะไรซับซ้อนมากกว่านั้นนะครับ
ครับ
ก็เลยหยิบหนังสือ2เล่มนี้ขึ้นมาเป็นโจทย์หลักของเรา
ครับแล้วหนังสือ2เล่มที่เอามาใช้เป็นโจทย์เนี่ยนะครับ อาจารย์จะต้องมีวิธีการยังไงบ้างในการที่จะ1ทำให้มันพร้อมสำหรับที่จะให้คอมพิวเตอร์มันไปศึกษากับ2คือพอเราได้อันเนี้ยเป็นข้อมูลที่สำหรับพร้อมให้คอมพิวเตอร์ศึกษาแล้วเนี่ย อาจารย์มีขั้นตอนยังไงครับเราสั่งให้คอมพิวเตอร์มันทำอะไรให้เราบ้าง
โอเคครับคืออย่างแรกเลยต้องเอาหนังสือเนี่ยใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ของเราให้ได้ซึ่งก็มันก็ยากกว่าที่คิดนิดนึงครับแต่เราโชคดีว่าเรามีโครงการที่ชื่อว่าหอสมุดวชิรยานซึ่งเป็นห้องสมุดดิจิตอลนะครับก็คือวรรณคดีวรรณกรรมต่างๆของไทยที่เก่าๆเนี่ยที่ไม่มีลิขสิทธิ์ที่เราต้องไปจ่ายแล้วเนี่ยเขาก็นำมาดิจิทัลก็คือทำให้มันเป็นออนไลน์อ่ะทำให้เราอ่านออนไลน์ได้นะครับ
อยากทราบว่าห้องสมุดวชิรยานดิจิทัลนี่มันคืออะไรนะครับอาจารย์ใครเป็นคนทำขึ้นมาครับ
อ๋อก็มีผู้รักหนังสือรักการอ่านรักวรรณคดีมรดกของประเทศไทยเนี่ยครับก็คือได้จัดตั้งทำขึ้นมาเองเลยแล้วก็รวบรวมหนังสือจากที่ต่างๆเนี่ยเอาไว้ด้วยกันเพื่อทำให้คนไทยเนี่ยสามารถได้เข้าอ่านได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นโปรเจกต์ที่เขามีอินิเชทีฟของเขาเองทำมาให้เราในฐานะนักวิจัยเนี่ยก็ได้ประโยชน์ไปมาจากเขาด้วยครับก็ต้องขอบคุณโครงการห้องสมุดดิจิตอลวชิรยานที่นี่ด้วยครับ
ครับเราพอได้ข้อมูลมาแล้วจากห้องสมุดดิจิตอลวชิรยานแล้วอาจารย์ต้องทำยังไงต่อครับ
ครับผมเราจะใช้เทคนิควิธีที่เราเรียกว่า machine learning นะครับ machine learning ก็คือถ้าแปลเป็นไทยอีกทีคือการเรียนรู้ของเครื่องนะครับถ้าแปลเป็นไทยเป็นไทยอีกที ก็คือการให้เครื่องเนี่ยมันเรียนรู้จากตัวอย่างใช่ไหมครับ ในที่นี้เราต้องการจะให้เครื่องมันบอกว่าหนังสือที่เราได้มาเนี่ยมันเขียนสมัยอยุธยาหรือสุโขทัยหรือสมัยรัตนโกสินทร์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เครื่องมันเรียนรู้ว่าภาษาในสมัยนั้นน่ะมันมีลักษณะยังไงบ้างนะครับซึ่งหนังสือที่เรานำมาทั้งสองเล่มเนี่ยมันเป็นลักษณะมีลักษณะเป็นร้อยแก้วมีส่วนที่เป็นร้อยแก้วอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสอนให้เครื่องรู้ว่าร้อยแก้วสมัยสุโขทัยเป็นยังไงสมัยอยุธยาเป็นยังไงสมัยรัตนโกสินทร์เป็นยังไงนะครับอันนี้คือสเต็ปแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องดึงข้อมูลจากของแต่ละสมัยอีกเริ่มจากสุโขทัย สุโขทัยส่วนใหญ่แล้วมันถูกเขียนบนหินนะครับ ก็จะมีเราก็มีบันทึกไว้เหมือนกันมีเป็นดิจิตอลอยู่บ้างนะครับก็ต้องบางส่วนก็ต้องนำให้นิสิตเนี่ยมาช่วยพิมพ์ที่เป็นผู้ช่วยวิจัยครับมาช่วยพิมพ์ลงเครื่องซึ่งโชคดีและโชคไม่ดีว่ามันมีไม่มากโชคดีคือเราไม่ต้องพิมพ์เยอะโชคไม่ดีคือเราจะมีหลักฐานไม่ได้เยอะมากนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเทคนิคเนี่ยมันต้องใช้ข้อมูลพอสมควรอย่างน้อยคือประมาณหมื่นตัวอักษรอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเราก็ได้
หมื่นตัวอักษรนี่มันสักประมาณกี่หน้าครับอาจารย์พอจะกะประมาณได้ไหมครับ
ถ้าหน้าหนึ่งประมาณแบบ250หน้าอย่างเงี้ยก็หารกันเข้าไปก็ประมาณ40หน้าใช่ไหมก็ไม่ได้ก็ยังถือว่าไม่เยอะมากยังไม่ถึงหนังสือเล่มหนึ่งเลยใช่ไหมครับอันนี้เพราะนั้นอย่างน้อยๆเนี่ยเราควรจะมีประมาณนั้นนะครับก็คือในระดับหนึ่งก็แล้วกันนะครับซึ่งเผอิญเราก็มีประมาณนั้นได้แต่ก็ไม่ได้มากไปกว่านั้นเยอะ
ครับ
ครับผมส่วนในสมัยอยุธยารัตนโกสินทร์เนี่ยเราก็ไม่ได้มีปัญหามากมายแต่สมัยอยุธยาเนี่ยเราก็ต้องชัวร์มากว่าหนังสือเล่มนั้นเขียนสมัยอยุธยาจริงๆไม่งั้นเครื่องก็จะเรียนสิ่งที่ผิดไปนะครับอันนี้กลับไป สุโขทัยเนี่ยก็ใช้พวกศิลาจารึกต่างๆนะครับอันนี้เราชัวร์แน่นอนสุโขทัยชัวร์ในระดับหนึ่งแล้วกันว่ามาจากสมัยนั้นนะครับส่วนของอยุธยาเนี่ยเราใช้จดหมายเหตุของพระยาโกษาธิบดีปานนะครับซึ่งเราชัวร์เหมือนกันว่าเป็นจดหมายเหตุที่ถูกเขียนขึ้นในสมัยนั้นจริงๆ
ครับเพราะมีบันทึกทางประวัติศาสตร์ชัดเจนมีร่องรอยอยู่ที่ฝรั่งเศสอะไรชัดเจน
ใช่ครับอยู่ที่ฝรั่งเศสเช่นกันครับครับผมครับส่วนสมัยรัตนโกสินทร์คราวนี้เรามีเยอะ สมัยนี้เรามีเยอะเหมือนกันเพราะมันก็ใกล้เคียงกับปัจจุบันในระดับนึงภาษาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนั้นในระดับ100ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีเขาเรียกว่าเป็นตัวกลุ่มตัวอย่างแล้วกันเราสุ่มตัวอย่างเหมือนเราไปเก็บข้อมูลครับเราไปสุ่มตัวอย่างมาจากแต่ละสมัยที่เราชัวร์ว่าเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้คือการตัดเตรียมข้อมูลแล้วกันอันนี้คือทำให้เราให้เครื่องมันเรียนรู้ว่าแต่ละสมัยเนี่ยมันลักษณะยังไงบ้างนะครับโอเคพอเราเตรียมข้อมูลเสร็จแล้วเราเครื่องมันจะไปเพื่อมันจะไปรู้ได้ไงอ่ะเราก็ต้องไปบอกมันอยู่ดีนะครับ AI มันยังไม่ได้ฉลาดล้ำขนาดนั้นปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่า text เนี่ยสมมติ text ก้อนหนึ่งเนี่ยข้อความก้อนหนึ่งเนี่ยมันมาจากสมัยไหนเนี่ยเราก็ต้องดูที่คำไม่ก็ดูที่รูปประโยคนะครับแต่ว่าเราต้องทำสิ่งเหล่านั้นได้แบบอัตโนมัติซึ่งมันก็ทำยากเพราะว่าคำของสมัยสุโขทัยกับคำสมัยอยุธยาเนี่ยมันก็มีลักษณะต่างกันปกติเราจะมีเครื่องที่ช่วยตัดคำทำให้เครื่องนำไปวิเคราะห์ต่อได้ง่ายว่ามันมีคำอะไรบ้างเกิดมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันเป็นสถิติที่เราใช้ชี้วัดได้นะครับแต่ว่าอุปสรรคใหญ่เลยอ่ะอันนี้ที่ผมพอมาเริ่มทำแล้วแบบมานึกได้ก็คือว่าอุ้ยเราตัดคำไม่ได้อะเพราะว่าเราไม่มีเครื่องเราไม่รู้จริงๆหรือจะให้
มีเครื่องสำหรับภาษาไทยปัจจุบัน
ใช่ภาษา Twitter เราตัดได้ภาษาหนังสือพิมพ์เราตัดได้แต่ภาษาสมัยนั้นเราตัดไม่ได้จริงๆนะครับ ก็คือจะให้นิสิตมานั่งตัดก็กระไรอยู่มันก็เยอะอยู่เหมือนกันที่จะตัดด้วยมือแล้วก็มันก็มีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้างนะครับก็เลยต้องหาวิธีอื่นที่มันไม่ต้องใช้การตัดคำนะครับก็คือว่าเราต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์คือเป็นสิ่งที่เครื่องเนี่ยมันจะให้ความสำคัญในการเวลามันกวาดตาดูนะครับเราก็จะให้เครื่องเนี่ยกวาดไปทีละ 5-6 ตัวอักษรเพราะว่าเราคิดว่า 5-6 ตัวอักษรน่าจะประมาณคำหนึ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวอักษรที่มันอยู่ใกล้กันเนี่ย 5-6 ตัวอักษรเนี่ยเขาเรียกว่า ขาเรียกว่า engram นะครับสำหรับคนที่ทราบนะครับเราจะได้ว่า character engram เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ให้เครื่องเอาไปวิเคราะห์ว่าสถิติของแต่ละก้อนเนี่ยมันต่างกันยังไงมากน้อยขนาดไหนนะครับเพื่อที่จะมาใช้แยกสมัยให้ได้นะครับอันนี้นี่คือส่วนของวิธีเทคนิควิธีนะครับในการใช้ซึ่งมันเป็นอันนี้อันนี้เป็น machine learning แบบคลาสสิกนิดนึงก็คือตอนนี้ไม่ว่านำไปใช้ในการแบบตรวจจับว่าอันนี้เป็นโฆษณาหรือเปล่าอันนี้เป็นสแปมเมลหรือเปล่าก็ใช้เทคนิคคล้ายๆกันก็คือดึงเอาลักษณะของข้อความเนี่ยมาให้เครื่องมาเรียนรู้ว่าเอ๊ะแต่ละ text แต่ละประเภทเนี่ยมันมีลักษณะทางสถิติยังไงบ้างแล้วก็นำมาเป็นตัวตัดสิน
ครับก็คือสรุปว่าเราเอา2ก้อนคือ3ก้อนคืออยุธยาสุโขทัยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมาทำสถิติในแต่ละก้อนแล้วก็มาเทียบกับสถิติของอีก2เล่มนี้ที่เราสงสัยแล้วดูว่ามันน่าจะเหมือนกับก้อนไหนมากกว่ากันอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับเช่นถ้าเราค้นพบว่าอ๋อไอ้ก้อนเนี้ยเราเจอสมัยสุโขทัยบ่อยเพราะฉะนั้นเราก็จะให้แต้มเพิ่มสำหรับอ๋อน่าจะมันสนับสนุนว่าน่าจะเป็นสุโขทัยแล้วเราก็บวกแต้มรวมกันเนี่ยแล้วดูว่าสมัยไหนได้แต้มเยอะสุดพูดง่ายๆแบบนี้แล้วกัน
ครับ
ครับผม
ครับถ้าอย่างนั้นเราทำอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยเราได้ผลออกมาว่ายังไงครับอาจารย์ตกลงมันเป็นอยุธยาสุโขทัยหรือว่ารัตนโกสินทร์แล้วมันมีอะไรที่น่าตื่นเต้นมากกว่าที่เราคาดหวังไว้ไหมครับ
ครับแล้วก็จริงๆเราก็ดูผลรวมๆนะครับดูผลรวมๆไปก็คือให้เครื่องมันตกลงคุณตัดสินใจมาเลยว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่นะครับตกลงคืออะไรกันแน่ปรากฏว่าผลมันก็ค่อนข้างต่างนิดนึงไตรภูมิเครื่องมันบอกว่าสุโขทัยประมาณ 80%ถึง 90% ประมาณนั้นซึ่งอ่ะก็โอเคก็ไม่ใช่อะไรที่เซอร์ไพรส์ขนาดนั้น
80% นี่หมายถึงความมั่นใจหรือว่าเนื้อหา 80% เป็น
ของอันนั้นคือความมั่นใจ
นี่ความมั่นใจ 80% นี่คือมั่นใจ 80% ว่าไตรภูมิเขียนในสมัยสุโขทัย
ใช่ครับส่วนของภูมิโลกธรรมเนี่ยมันไม่ค่อยแน่ใจมันประมาณ 60-70 เราก็แบบอุ้ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นละผมเลยซูมลงอีกอ่ะถ้างั้นเราลองให้เครื่องมันกวาดหาแต่ละส่วนของหนังสือเลยแต่ละเซกเมนต์เนี่ยเราลองสับหนังสือเนี่ยออกเป็นก้อนเล็กๆละกันเราให้เครื่องตัดสินแต่ละก้อนแต่ละก้อนแต่ละก้อนดูซิว่ามันมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นไหมเช่นข้างหน้าอาจจะเป็นสุโขทัยข้างหลังอาจจะเป็นอยุธยาก็ได้เราลองซูมลงให้มันละเอียดขึ้นนะคร
ับ
ผลออกมาผลออกมาก็คือว่าส่วนของไตรภูมินะครับอันนี้โอเคส่วนใหญ่สุโขทัยจะมีหลักฐานว่าเป็นรัตนโกสินทร์บ้างประปรายซึ่งผมว่าอันนี้น่าจะเป็นอาจจะเป็นข้อผิดพลาดของเครื่องก็ได้หรืออาจจะเป็นนอยส์ก็ได้ซึ่งเราก็ซูมลงกลับไปดูก็แบบไม่ได้เห็นอะไรที่มันทำให้เรามีอินไซต์มากกว่าเดิมนะครับอันนี้ในส่วนของไตรภูมิพะร่วงนะครับส่วนภูมิโลกธรรมเนี่ยอันนี้เป็นได้ผลที่ค่อนข้างsurprising นิดนึงเพราะว่าตัวผมเองไม่ใช่นักศึกษาวรรณคดีนะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวรรณคดีไทยที่จะบอกได้ว่าหรือต้องการคาดหวังได้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงอันนี้คือมีความ objective อย่างเดียวเพราะว่าผู้ศึกษาเองไม่ได้มีความรู้แบบพื้นฐานแบบแน่นขนาดนั้นมาก่อนนะครับผลก็คือ 70% แรกเนี่ยมันมีลักษณะเป็นคล้ายๆกับสมัยสุโขทัยเยอะส่วน 30% หลังเนี่ยคล้ายๆกับรัตนโกสินทร์มากกว่าซึ่งอันนี้ทำให้น่าสนใจเพราะว่าอันนี้เราเห็นแยกค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับอันนี้เราผมไม่เคยลงไปอ่านเองเลยนะอันนี้ให้เครื่องบอกอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้หลักฐานที่ทำให้เรากลับลงไปอ่านได้มากขึ้นแล้วว่าเอ๊ะตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันกับ 30% สุดท้ายของเล่มเนี่ยมีคนมาเขียนเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับหรือว่าไอ้ตรงข้างหน้าเนี่ยมันมีใครมาเขียนเพิ่มหรือมีการชำระหรืออะไรที่เราไม่ทราบมาก่อนหน้านี้ไหมนะครับ
โอ้อันนี้น่าสนใจมากเลยครับคือดูเหมือนว่าไตรภูมิพะร่วงหนังสือไตรภูมิเนี่ยจะค่อนข้างสอดคล้องกับสิ่งที่เราเคยเรียนกันมาแต่ภูมิราชธรรมเนี่ยดูเหมือนว่ามันไม่เป็นไปตามอย่างที่เราต ั้งสมมติฐานไว้ตอนแรก
ใช่ครับเพราะตอนแรกเราคิดว่ามันมาจากสมัยอยุธยาตอนปลายด้วยซ้ำไปซึ่งอันนี้ผมว่าผมก็ยังไม่ฟันธงทีเดียวนะว่าแบบอ๋อที่เรารู้มาเนี่ยมันผิดอะไรเงี้ยนะครับผมว่าอันนี้ยังเป็นแบบ work in progress การที่เราต้องแบบศึกษากันต่อไปว่าตกลงเครื่องผิดหรือว่ามันมีสตอรี่อะไรอย่างอื่นที่ซับซ้อนนะครับเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี
้ครับโอ้อันนี้น่าสนใจมากเลยครับเป็นผลที่ทำให้นักภาษานักวรรณคดีเนี่ยสามารถที่จะไปทำต่อได้มีประเด็นให้เราไปศึกษาต่อได้อีกเยอะเลยครับก็ถ้าอย่างนั้นอยากจะเรียนถามอาจารย์ครับว่าวิธีการแบบนี้ครับมันจะเอาไปใช้ประโยชน์ให้มันชัดเจนกว่านี้เนี่ยมันยังต้องพัฒนาอะไรอีกบ้างครับ
ครับผมจริงๆอย่างที่ว่าไปตอนต้นนะครับก็คือว่าผมต้องการจะทดสอบวิธีมากกว่าว่าเทคนิควิธีใหม่แบบนี้มันมีประโยชน์จริงไหมมันให้อินไซต์กับเราได้ไหมอันนี้ผลที่ได้มาก็ค่อนข้างจะแบบค่อนข้างจะโอเคนะครับทำให้เรารู้ว่ามันเป็น tools ที่เราสามารถนำไปใช้ได้จริงๆนะครับก็คือถ้าเกิดนำไปขยายผลใช้กับอย่างอื่นต่อได้เนี่ยเราอาจจะใช้เทคนิคคล้ายๆกันคือใช้ machine learning นะครับการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยในการให้มันไปวิเคราะห์แล้วบอกว่าผู้เขียนคนไหนเขียนหนังสือเล่มนี้นะครับโดยถ้าเกิดเราสามารถนำหนังสือที่เรารู้ผู้เขียนชัดๆแล้วเนี่ยว่าคือใครเนี่ยไปให้เครื่องมันไปเรียนรู้สถิติของมันเพื่อที่จะให้มันบอกได้ว่าหนังสือที่เราไม่รู้ผู้แต่งเนี่ยมันเขียนโดยใครกันแน่นะครับก็คืออันนี้เป็นสตัดดี้ที่ดังมากจากเป็นสตัดดี้แรกๆที่ใช้ AI ในการวิเคราะห์text ในลักษณะนี้เลยก็คือต้องการวิเคราะห์ว่าแบบ founding fathers ของฝั่งอเมริกาเนี่ยคนไหนบ้างเป็นคนเขียน declaration of the independence ของเขา
ซึ่งประกาศอิสรภาพ
ประกาศอิสรภาพของอเมริกานะครับคือเพราะว่า founding fathers คือมันมีหลายคนเขาก็เอาไปเปรียบเทียบกับสกู๊ปหนังสือพิมพ์ใบปลิวที่แต่ละคนเคยเขียนมาแล้วลองดูซิว่าส่วนไหนใครเขียนบ้างอ่ะอันนี้ทำให้เราเห็นประวัติศาสตร์ชัดขึ้นว่าใครเขาสนใจอะไรเขาถึง contribute text ในส่วนนั้นของประกาศอิสรภาพนะครับก็คือเราสามารถใช้อะไรใช้ tools ในลักษณะเดียวกันเนี่ยในการหามาได้ว่าใครเป็นคนเขียนสิ่งเหล่านั้นกันแน
่ครับครับอาจารย์คิดว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างครับ
เราจะต้องทำอะไรบ้าง ก็คืออย่างแรกๆเลยเราก็ต้องมีความรู้พื้นฐานนะเกี่ยวกับเรื่องที่เราต้องการศึกษาอันนี้ยังไงก็สำคัญอยู่เพราะว่า AI มันแทนเราทุกอย่างไม่ได้จริง
ๆ
อันนี้เป็นแค่ tools ของเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือทักษะทางด้านมนุษยศาสตร์ต่างๆเช่นการอ่าน close reading การอ่านให้ละเอียดการวิเคราะห์ต่างๆพวกนี้ยังไงก็ยังสำคัญอยู่แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้นะครับเพราะว่า AI เนี่ยยังไม่ค่อยมีใครคุ้นเคยผู้ที่ชำนาญเทคนิคเหล่านี้ยังมีไม่เยอะมากนะครับไม่ใช่แค่เมืองไทยอย่างเดียวทั้งโลกเลยตอนนี้เป็นศาสตร์ที่ทุกคนกำลังแบบพยายามเรียนกันอยู่พยายามหาผู้เชี่ยวชาญให้มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเอาไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์ก็ได้หรือจะนำไปประยุกต์ใช้กับอย่างอื่นในโลกแบบของธุรกิจอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับนำเอาไปเป็น product ต่างๆที่เราใช้กันทุกวันนี้ก็ยังได้นะครับก็คือมันมีประโยชน์เยอะจริงๆนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นทักษะที่อย่างน้อยควรจะรู้ว่ามันมีแล้วมันทำอะไรได้บ้างนะครับ
ครับก็วันนี้ก็ได้เรียนรู้เยอะมากเลยครับอาจารย์จากการผสมผสานการนำ AI วิทยาการด้านคอมพิวเตอร์มาใช้กับความรู้และคำถามวิจัยในทางมนุษยศาสตร์นะครับก็หวังว่าเราจะมีงานดีๆที่น่าสนใจอย่างนี้เพิ่มขึ้นอีกนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อรรถพลเป็นอย่างสูงครับ
ครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์เติมความสดใสรายการเดิมเพิ่มสีสันรายการใหม่ไปกับ CU Radio ช่วง Magnet Time จันทร์ถึงศุกร์ 16:30 น. ถึง 17:00 น.
วันจันทร์เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะใน Biz Genius
วันอังคารเชื่อมโยงทุกมิติอาเซียนกับประชาคมโลกใน VR ASEAN Plus
วันพุธเปิดเส้นทางใหม่ให้ภาษาอังกฤษใน English This Way Learn It Your Way
วันพฤหัสบดีเปิดโลกทัศน์สื่อสารการแสดงและงานศิลป์ต่างๆใน Art Beat
และวันศุกร์ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจในไซไฟแมกเน็ตไทม์ให้ชีวิตติดความรู้ไปกับ CU Radio
เรียนรู้เทรนด์ใหม่ในโลกธุรกิจรู้ทันแนวคิดกับการตลาดยุคใหม่พร้อมรับมือกับทุกมิติของการลงทุนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 9:30 น.พลิกมุมคิดดีไซน์ธุรกิจในแบบคุณไปกับรายการ Innovative Wisdom โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถูกสุนัขที่อยู่ข้างถนนกัดต้องทำยังไงฉีดวัคซีนให้สัตว์เลี้ยงจำเป็นด้วยหรอน้องแมวที่บ้านท้องเสียทำยังไงดีนอนกอดสัตว์เลี้ยงทุกคืนไม่เป็นอะไรใช่ไหมเคลียร์ทุกคำถามตอบทุกข้อสงสัยติดตามฟังการพูดคุยแบบสบายๆด้วยความรู้ด้วยคุณหมอกวางและอาจารย์โอมในรายการเพชรแคร์ออนแอร์ทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยความห่วงใยใส่ใจจากสัตวแพทย์จุฬาจะที่ไหนเมื่อไหร่ก็ฟังรายการสดของวิทยุจุฬาผ่านจุกแอปพลิเคชันได้ให้คุณฟังได้ทุกที่ทุกเวลาดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง Android และ iOS ฟังวิทยุจุฬาสุขสนุกได้ที่จุกแอปพลิเคชัน
เชิญชวนคนไทยสุขภาพดีแสดงพลังของการให้ด้วยใจวิ่งไปด้วยกันในโครงการ Virtual Run Run for Blood วิ่งหาเลือดเพื่อผู้ป่วยตั้งแต่บัดนี้ถึง20ธันวาคม2563ที่เว็บไซต์ไทยรันเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย